habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha meen waa 29 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya caawa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax maanta ah ka dhacay magaalada Afgooye.
Qarax horta shantisa iyo barkaada lixsa wax yar dhiman u dhacay oo mooto iyo caasi meel marayaanay maaragtay saddex nin cunug yar iyo laba nin ay wax ku gaareen sirirka ay kusoo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheeno.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan biyo la'aan laga soo sheegayo magaalada Hobyo ee gobolka Mudug.
biyo la'aan ka jirta waxaa jira markaa hadda ay cabtaa oo magaalada joogta ceelal gacmoodyaha oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin, haddana ceelal maxaa weeye mas-uuliyiin iyo iyagu ay saad dhow yihiin cabitaankooda uu aada u liito.
xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dembi baarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogo aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. waa markii u horreysay ee Mueller si hufan uga hadlo baarisii 22-ka bilo socotay ee ka koobnayd 448 bogo oo uu ku eegayay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi ku soo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay inaanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashada Mareykanka, laakiin su-aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaalad is-hortaag uu sameeyey iyo in kale ayaa Mueller uu kaga jawaabay inuusan bir yeelaynin madaxweyne Trump. isagoo wariyaasha la hadlayay ayuu sheegay Mueller in haddii kalsooni uu ku qabi lahaa in madaxweynuhu uusan dembi gelin inuu sidaa dhihi lahaa. xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa waxa uu u sheegay xubnaha aqalka Kongareska inaanay jirin daliil cad oo lagu soo eedayn karayo madaxweynaha inuu cadaaladda horjoogsaday.
la taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa arbacadan maanta ah sheegay in ay u dhowdahay in dowladda Iiraan ay mas-uul ka ahayd weerar lala beegsaday maraakiib kuwa saliidda qaada ah oo bishan horaanteedii lagu weeraray xeebta isu taga Imaaraadka Carabta. Bolton ayaa warkan wariyaasha ugu sheegay magaalada Abudabi oo u jooga wadahadallo xagga amniga ah oo ugu yeeray kuwa muhiima oo waqtigooda kusoo beegmay, balse ma aanu soo bandhigin wax cadeyma ah. Iiraan ayaa horay u beenisay inay mas-uul ka tahay weeraradaasi. xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka ayaa kasii daraysay toddobaadyadii dhowaatan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu meesha ugu hooseysa geeyo saliidda Iiraan ay dhoofiso oo dhaqaalaheeduna uu ku tiirsan yahay.
duufaan ayaa waxyeelaysay shalay gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka, taasi uu dumisay guryo iyadoo goysay korontadii islamarkaasna xeedadooda u rujisay geedo. duufaantaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalad cimilo aad u darayd oo 17 lasoo dhaafay ka jirtay deegaano ku yaala bartamaha dalkan Mareykanka. duufaantaasi ayaa dhaawac waxay u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogan ay saameeyeen dhulka bariga fog ee New York, waxaana duufaantaasi ay galbeedka magaalada Kansas ay dhaawacay ugu geysatay ugu yaraan 12 qof, halka dabeylo xoogan iyana ay saameeyeen bariga fog ee New York dhul ku yaala. dadka degan bartamaha gobolka galbeedka sida Ohio iyo Indiana ayaa waxaa shalayto ay dhex joogeen burburka duufaantu ay geysatay ee goboladaasi oo hal qof uu ku dhintay islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan 103 qof iyadoo duufaantuna ay cardaaduqaha ka dhigtay guryo, dugsiyo iyo goobo ganacsi.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyay falal naxariis darro ah oo ka dhana qoomiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bokulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba. Laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakam Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah. In ka badan 700 kun oo muslimiinta Rohingyaha ah ayaa lagu khasbay in ay ka cararaan gobolka Rakhine ee ku yaalla dalka dariska ah ee Bangladesh kadib markii ay militariga Myanmar bilaabeen olole ballaaran oo dhulka ah bishii Agoost ee sanadkii 2017 iyagoo ka jawaabayay weeraro ay xarumaha ammaanka qaranka ku qaadeen Maleeshiya Rohingyaha. Qaar badan oo ka mid ah kuwii ka badbaaday weerarka kufsiga iyo sidoo kale argoosiga ayaa keenay ama keentay in qaramada midoobay ay ku eedeyso militariga Myanmar inay qaadayaan tallaabooyin xasuuqa. Dalka ay badi dadkiisu yihiin buddhistaha ayaa qoomiyadda Rohingya ka dhiga muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh, waxaana ay u diideen muwaadinimo iyo sidoo kale xuquuqda aasaasiga ah.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Caweysi wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Ramadaan Kariim. Qaraxyo kala duwan ayaa maanta waxay ka dhaceen jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba magaalada Afgooye. Qaraxa ka dhacay magaalada Afgooye ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdiqaadir Cusmaan Mursal oo ah taliyaha saldhigga degmada Afgooye, waxaana warreyn u weydiiyey siday wax u dhaceen.
Shantii saac iyo barkaada 6 saac wax yar dhiman u dhacay, dad oo mooto iyo caasi meels maraayaanay maaragtay saddex nin, cunug yar iyo 2 nin ay wax ku gaareen sirirka ay kusoo gaareen qaraxii. Marka qarax weyn oo dhulka la qoday oo dhulka goosana ma aheen oo waxba camadow la geliyo oo meel oodaasaa loo dhex geliyo oo la amiga dhinaciisa ayay ahaayeen.
Waxaan maqalay in lala beegsaday ciidamo Amisom ah baabuurna uu khasaare soo gaaray, ma jirta arrintaas?
Maya maya, waxaan Soomaa meesha soo maray, ma arkin. Annaga kormeer ayaan ku soconay iskoolka, imtixaanka ku socday iyo 2 iskool intuu dhexayso oo wadada marka Afgooye looma baxayo, xara agoon meesha leeyahay iyo dugsi sare ku dhexayso ayuu ka dhacay. Meesha leeyahay xarada Dookow hortiisii meeshaasuu ka dhacay qaraxa. Marka wax Amisom oo baabuur meesha maraya markaas annaga aan aragnay ma jirin ayaraato.
Waa gartay, maxaa tallaabood qaadeen qaraxu markuu dhacay kadib?
Wax tallaaba ah kulley annaga isla markiiba goobtaasan ku sugneen, ciidamadeeni baaritaan aan galnay, adiga dhowr qof aan usoo qabanay. Marka insha allah baaritaankiibay marayaan, wax dhibaa kama jiraan, jawigana waa degan yahay oo ardaydiina maba soo bixina. Imtixaankooda usii socday oo banaankaba uma soo aadin oo dadkii kaleoo shacabka laamiga iska maraayo unba iska maraayo wax dhibaatana kama dhihin.
Intee buu u jiray meesha qaraxu ka dhacay iyo ardaydu halkay imtixaanka ku qaadanayeen? Intee isku jiray?
Maya, iskuma dhowo.
Waa gartay, wax carqalad oo kale amaad kala kulanteen maalmahan uu imtixaanku socday?
Maya, sidii loogu talagalo u socdaa. Wax saameyn ha yaraatee marna ay ku yeelanayaan ma jirto. Amnigooda aad uu sugan yahay, wax dhibaatana kama jiraan. Haddii ilaahay idmo shacabka iyo waalidiinta ardaydana, waxaan u sheegaynaa in yarna kalkal arrintaas qiyaan la muujinin, wax dhibna kama jiraan. Sidii loogu talagalay imtixaanka u socdaa, sidii loogu talagalay insha allah u dhammaan doona haddii ilaahay idmo.
Su-aasha igu dambeysa, berihii hore afgooyay idinku soo weerari jireen xataa xilliyo maalin cad ah. Hadda weerarka waa idinka yaraaday, laakiin waxay u muuqataa in qaraxyadu ay ku bateen jidka u dhexeeya Muqdisho iyo afgooye. Maxay tahay sababtu? Qorsheheenna muxuu yahay?
Iyo qaraxyadu horta ilma dhowrto dadka nabadiidka ah meel kasta oo markaas ay isku yiraahdaan ameed fursad ay ku siin kartaa ama ay sheeg meel dadka ay marayaan oo markaas ciidamadana ayse gooftas ay isku sugneen hooska shacabku marayaano wada ah iyo meel duur ah meeshay noqotaba marka waxay rabaan in ay fashilin wax la yiraahdo un ay sameeyaan muya wax tabara ma hayaan. Qaraxyadan hadda meel walbayna ka dhacaan oo waddooyinkan kadii ma ahan oo meel kastay ka dhacaan, laakiin ciidamada diyaar bay u yihiin inay mar walba ay fashiliyaan oo ayse aboodoodii ayse sida ay rabaan ayse u dhicin.
Kaasuna dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyaha saldhigga degmada Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Mursal oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya maanta lagu geystay qaraxyo inta u dhexeysa Jowhar iyo Balcad ay askar khasaare kasoo gaartay. Dhinaca kalena maleeshiyo gobolka Shabeellaha Dhexe waa maleeshiyo gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Shabaab kula dagaalanta ayaa sheegtay in ay weerar ku dileen afar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay, mid kalena waa lagu dhaawacay kadib qarax miino oo lala beegsaday gaari ay la socdeen oo maraya meel u dhow deegaanka Qalimow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaraxa oo sida la sheegay ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu burburiyey guud ahaan gaari saaruf ah oo ay la socdeen dadkaasi ay waxyeeladu soo gaartay. Dhanka kale, qarax labaad ayaa maanta isla deegaankaasi meel u dhow lagula beegsaday gaari ciidan oo gurmad ahaan ugu socday gaariga uu qaraxu haleelay, balse lama sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi labaad. Koox ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano Macuusley ayaa waxay sheegeen in weerar ay ku dileen ilaa afar xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaan lagu magacaabo Xagarley oo u dhow degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maleeshiyaadkan deegaanka ayaa bilihii ugu dambeeyey abaabul iyo dagaalba waxay kala soo horjeedeen Al-Shabaabka ku sugan qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
Biyo la'aan xoogan ayaa waxaa lagu soo sheegayaa in ay haysato dadweynaha magaalada Hobyo ku dhaqan. Odayaasha deegaanka ayaa sheegay in uu jabay ceel biyo oo ay ku tiirsanaayeen dadweynaha kaasi oo magaalada ka durugsan, iyadoo dhinaca kalena ceelasha ku yaal magaalada aysan saxadoodu wanaagsanayn sida odayaashu ay sheegeen.
Dadka ku dhaqan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa ka soo yeeraya qayladhaan biyo la'aaneed kadib markii sida la sheegay uu jabay ceel biyoodkii degmada laga cabi jiray kaasi oo ku yaalay deegaanka Gawaan oo qiyaastii degmada Hobyo u jira ku dhowaad 30 kilomitir. Qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada Hobyo ayaa V O A waxay uga warbixiyeen cilladda ku timid ceelkii dadku ay cabi jireen iyo dhibaatada biyo la'aaneed ee xilligan ay dareemayaan.
Magaalada biyo la'aan ba'an baa ka jirta. ceel waxa weeye magaalada 27 kilomitir u jira la cabi jiray. ceelkii wuu xumaaday, wuu halaabay. Magaaladana biyo la'aan baa ka jirta. ceesha magaaladu dhanaan weeye waa ceel kharaara, haddana waa ceel musluuha ay isku socdaan, musluuha ayay isku furan yihiin. Buushada biyaha waxa weeye $6 $5 baa la siiyaa. haddana dadka magaalada degan $6 iyo $5 kala barbar ma gadan karo oo waxa weeye wixii wax haystaa gadan kara. dadka marka ay wax gadan karin xataa ceeshaas biyaha oo dhanaanka kuwa ka sii liitay cadaan.
Inkastoo degmada Hobyo ay ka mid tahay degmooyinka gobolka isla markaana ay ku taala dhanka badweynta Hindiya, haddana degmada kol hore kama jirin adeegyo horumarineed. hase ahaatee muddooyinkan ayaa waxaa socday dadaallo lagu horumarinayo degmada, waxaana dadaalkaas uu bilowday ka gadaal markii aqoonyahanno ka soo jeeda deegaanka ay u istaageen dhismaha wadda isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo oo masaafo ahaan isu jira 260 kilomitir. waxaana dhismaha waddada uu saalay safarka degmada Hobyo oo kolkii hore lagu dhibqabay. ha yeeshee ceelkii degmada laga cabi jiray oo hay-ad maxalliya ay hirgelisay ayaa jaban muddo ka badan bil waana dhibaato kale oo degmada ku soo korortay. Mursal Maxamuud Aadan waa xogayaha dowladda hoose degmada Hoobyo ee dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu sharaxaad ka bixinayaa cilladda ku dhacday ceelka iyo qiimaha biyaha lagu kala iibsado gudaha degmada Hoobyo.
Halkaas ceelo soo geli jira maadaama uu go-aana magaaladu biyo la'aan ka jirta. Waxaa jira marka hadda ay cabtaa oo magaalada joogta ceelal gacmoodyaha oo qaraar ah biyahoodu ay yihiin, haddana ceelal baxa awee musqulihii iyo ayagu ay saad dhow yihiin cabitaankooda uu aada u liibto. Laakiin dadkii deegaanka maadaama ay ceelkii uu ka kasalgaroobay baahi ay u geysay asagaasaa laxbaab. Biyahaas markii ay jireen waxa weeye qiimaheedu hoos buu joogay. Laakiin hadda aan kula hadlayaa waxaa lagu cabaa $5 ilaa $6 fuustadii biyahae oo ceelashaas aan kuu sheegayo magaalada gudaheeda oo isku musqushii ama maaragtay iyo ceelashu ay isku agdhow yihiin oo qaraar ah ayaa lagu shubtaa.
Mursal ayaa sheegaya ka hor hirgelinta ceelka haatan jabay degmada ay cabi jireen ceelal gaagaaban, kuwa oo mararka qaar sababi jiray in xanuuna dilaacaan. Hase ahaatee dadka degmada oo haatan mar kale dib ugu laabtay isticmaalka ceel gacmeedyo gaagaaban ayuu sheegayaa in xanuuno kala dilaaci karaan.
Daan kuu sharaxo waan dhowr baan u nahay ama waan sugaynaa, waayo markaan ka hor intaan ceelkaas hadda dubay aan la qodinin oo sidaasoo kale loo cabi jiray magaalada fayadhowrkeedu aada buu u hooseeyey. Cudurro shuban biyoodyaha ayaa magaalada ka kici jiray, laakiin sida ceelkaasi loo helay hadda ilaahay alxamdulilaahi wuu laga roonaa. Haddana hadduu dubay ceelkii, dadka bulshada ama deegaanka joogaanna way u fadhiyaan in cudurradaas ay ka dilaacaan degmada haddaan laga soo gaaro.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
caway si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ayaana dhegeysaneysaan. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, maanta waxaa la ciyaari doonaa oo lasoo gabagabeynaya koobka yuruba league fainalihiisa oo labada kooxood arsenal iyo chelsea ay isaga hor imaanayaan garoonka baku olympic stadium ee dalka azerbaijan uu ka dhici doono kulankaasi xiisaha badan ee fainalaha. waxaanu dhegeystayaal idin soo gudbinaynaa kulmadani kulankani xiisaha badan ee caawa labada kooxood dhexmaraya iyo sida labadan kooxood ay ugu diyaargaroobeen kulankani. naadiga kubadda cagta arsenal ayaa ka hortegaysa chelsea, waxaana ay noqon doontaa kulankani kulankii labaad oo laba kooxood oo dalka ingiriiska ka tirsan ay isaga hor imaadaan fainalaha kadib markii ay sidaasi si lamid ah ay sameeyeen kooxaha tottenham iyo wolves sannadkii 1972. sidoo kale wuxuu noqonayaa kulankani kulankii 198aad ee dhex mara labada kooxood ee arsenal iyo chelsea, balse wuxuu noqonayaa kulankii saddexaad oo keliya oo yurub ka tirsan oo labada kooxood ay isaga hor yimaadaan, waxaana ay ahayd sannadka 2003-2004 kulankii ugu dambeeyey oo ay labada kooxood ay wada kulmeen koobkani ama yurub kulan ka tirsan, gaar ahaan champions leaga kwara fainalihiisa oo ay wada kulmeen labada kooxood, markaas oo kooxda chelsea ay ku soo baxday 3-2 markaa labadaba gool la isku daro. arsenal iyo chelsea ayaa kulankoodaasi wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey ee ay wada ciyaaraan fainalaha FA Cup-ka fainalkiisa, koob yurub ka tirsan fainalkiisa iyo sidoo kale koob league cup-ka finalkiisa markii ugu horeysay. Waxaa kulankani sidoo kale uu noqonayaa kulanka labada kooxood Arsenal Chelsea dhildoon kulankii lixaad ee finala oo ay tartanada UEFA isaga hor yimaadaan. Labadan kooxood waana kulankii lixaad marka la fiiriyo kulamadaasi. Waxaa keliya sidaasi sameeyey Manchester United oo 7 jeer ay finalaha dheeshay, halka Liverpool ay noqotay naadiga ugu badan oo 14 jeer finalaha ay ciyaartay koobka dhammaan Yurub laga ciyaaro marka la fiiriyo oo ay ku jirto sanadkan oo ay Champions League finalihiisa u soo baxday 2019. waxaana ay tahay naadiga ugu faanlaha badan ee Yurub marka dalka Ingiriiska la eego. Arsenal ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay 5 kulan ee ugu waaweynaa ee koob laga ciyaaro Yurub faanlahiisa ay tagto, waxaana keliya ay guuleysatay markaas oo ahayd 1994 koobka Cup Winners Cup-ka la oran jiray ee la baabiyey 1999 oo ay la ciyaartay markaasi naadiga Parma 1994. markaas oo wixii ka dambeeyey waxaa naadiga kubadda cagta Arsenal faanalihii kale ciyaartay ay marnaba ku guuleysan koobka ay ciyaartay ee Yurub, waxaana 3 jeer ay guuldaro kala kulantay koobkani, iyadoo 1999 guuldaro kala kulantay koobka Cup Winners Cup-ka, 2000 ayay sidoo kale guuldaro kala kulantay koobka UEFA Cup, iyo 2006 oo Champions League finalkiisa ay guuldaro la kulantay. Chelsea ayaa ku guuleysatay 5 kulan ugu dambeeyay marka la fiiriyo 4 kulan ka mid ah ee finalaha, waxaana 2 mar ay qaaday koobka Cup Winners Cup-ka, 1 mar Champions League, 1 marna Europa League ay qaaday, waxaana ay ka mid noqotay kooxaha Ingiriiska koobkan ku guuleysta kaliya naadiga Manchester United oo 5 jeer ku guuleystay, iyo Liverpool oo 8 jeer ku guuleystay koobka dhammaan marka isku daro ee Europe laga ciyaaro ayaa ka badan, waxaana ay naadigaasi doonaysaa in mar kale ay iyaguna guul ka gaaraan kulankani. Dhegeystayaal, sidoo kale maalinta Sabtida soo socota waxaa la ciyaari doonaa finalaha Champions League ee naadiyada Tottenham iyo Liverpool ay wada dheeli doonaan. Waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkan waa nisu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
Si wanaagsan mar kale. Waxaa goor dhaweyd markii ugu horreysay hadlay oo khudbadda jeediyey dacwad oogihii gaarka ahaa ee muddada 2 sano ah baarayay faragelinta ay Ruushku ku sameeyey doorashadii 2016 ee dalkan Mareykanka ka dhacday. Robert Mueller ayaa hadlay 2 bilood kadib markii la daabacay warbixintiisii baaritaankaasi oo turjubaadda natiijadaasi ay weli isku khilaafsan yihiin xisbiyada waddankan. Haddaba qodobada uu ka hadlay waxaa inala falanqaynaya Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka Virginia kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka, waxaana uu waramay Sahre Ciidla Nuur.
Robert Mueller wuxuu ahaa nin hadda ka hor u shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda, in loo yaro buu ahaa nin muddo badan khibrad badan u leh xagga dowladda, maamulo badan oo kala duwana lasoo shaqeeyey. Marka xafiiska markii 2 sano ka hor loo magacaabay, waxaa 2 arrimood baa loo xilsaaray. Waxaa lagu yiri 2 arrimood ee kow, in aad baadid in Ruushku ay carqaladeeyeen si doorashada iyo dimuqraadiyadda Mareykanka ay wax u yeelaan, oo markaa ay caawinayeen madaxweynaha markii dambe la doortay Donald Trump. Talabaadna waxay ahayd inay jireen shaqaalihiisii la shaqeynayay Donald Trump iyo shaqaalaha hadda la shaqeeya inay ishortaagaan ama carqalad hor dhigaan ama been sheegaan baaritaanka laftiisa, waayo madax Mareykanku waxa weeye dhaqanku waxa weeye haddii lagu dhaarinaya marka hore marka lagu wareysanayo adigoo dowladda u shaqeeya waxaa lagu leeyahay arrintaa waxaad ka og tahay marka hore lagu dhaarinayaa. Haddii ay hadhowto aad been sheegto, dembiga ugu weyn aad gelaysaa dhaartaasuu noqonaya aad been sheegtay. Ayay horta intaasi ku gadaanay.
Waan gartay marka warbixintaasi waa kii dhowaan soo saaray, aad baa loogu kala fikir duwanaa. Khudbadiisan goor dhowey jeediyey, maxay ka khusaysaa arrintaasi hore ee warbixintu soo saaray iyo dacwadii uu lahaa madaxweynaha in ay dadka qaar aaminsanaayeen in lagu eedayn karo?
Horta taa 2 arrimood buu u kala qaaday. Wuxuu yidhi horta waa ta koowaade, wuxuu yidhi anigu waxaan aaminsanahay buu yidhi markii hadda uu hadlay, in warbixintu siday u dhan tahay waxaa jira qeybo la madoobeeyey oo aan la akhriyi karin. Markii xafiiskii wasaaradda cadaaladdu ay soo madoobeeyeen, waxay yidhaahdeen xafiiska cadaaladdu waa buqliba wax badan aha, in isagu maadaama uu sameeyey baaritaanka wuxuu yidhi waa in dadka iyo baarlamaankaba arrintaas iyadoon warbixinta waxba laga qarin oo aan la daboolin loo bandhigo. Taas horta waa midda kale ee shakiga keentay, waayo ninka hadda wasaaradda jooga William Barr شو عدالته وحيله سجى كلا رهيب وحكان مركز تاسع شكل كان تجارهان كلها ديمقراطية ربع إنك كان دمبوكو عدالو طلبات أو آه وحيله أو كلا هدنا وعديه ما عندهم بوجود حفيظ كون مورن المدحوينه يدك للشقين يشهر تاجان عدالته أما هو ماشل غير هدف كإنجليش كobstruction of justice إنه يستمعين ما نن أولاً هو بري بكيه ربطوا وشدد وقوينا كدن بيسينا وحياة دي المدحوينة حفيز كفردية وولي مدحوينة شرعي وسارة عدالة قوية لا وما ساري كرو محكبة مركو وحو يلي وعدالة درو إنا نقفبان محكبة سارينا أن لا ساري كرين هدنا الحكومة كرين marka arinta ugu weyn ee isagu uu ka warwarsana waa ta laakiin maanan oran buu yiri waxa dambi uu ay galeen ma jiro taana waxaan u dhaafay buu yiri sida uu warbixintana ku sheegay haddana uu ku sheegay in waxaan aaminsanahay buu yiri in baaritaanka uu sii socdo madaxweynahaana ma aragtay in baaritaanka inuu sii socdo arintana waxaan u dhaafay buu yiri baarlamaanka waxay ka yeeli lahayeen marka dimuqraadigu ay ka xanaaqeen oo leeyihiin ugu dhaafay baarlamaanka hadiiba uu arko in meesha ay jirtay maaragtay madaxweynuhu uu wax qarinayay been la sheegay waxyaalo badan ay jireen
waan gartay marka faarax hadaynu gabagabadii ku sii dhawaano marka deegto warbixintii uu soo saaray Robert Mueller iyo khudbadiisa maanta uu jeediyay warbixintan uu sii daayay maxaad u maleynaysaa ma inay madaxweynaha ka dhantahay mise inay dhinaca madaxweynaha ay u hiilinayso oo ay u tahay arin fursad siinaysa madaxweynaha oo ka leexinaysa eedahaasi loo jeedinayo
runtii hadalkiisa maanta waxbuu yeelay madaxweynaha waayo wuxuu cadeeyey inaanu madaxweynaha beri yeelin ayuu cadeeyey sababta ay saa u yeeleenna waxay yidhaahdeen sababta aanu maxkamad ugu talin weynay madaxweynaha la saaro lama xukumi karo madaxweyne kursiga ku fadhiya macna weyn kuma fadhin marka hadalkiisa sida dareenku yahay waxa weeye idinku baarlamaanku halka ah ka sii wado waa sidaan ugu qaatay baarlamaanku halka ah ka sii wado maalinta uu xafiiska ka dego madaxweyne uu san fadhiyay in la saari karo maxkamad inuu dambiyada uu galay
kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud oo ka faallooda arrimaha dalka Mareykanka oo degan gobolka Virginia oo khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay sahre ciidan nuur halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatana dhegeystayaal anagoo mar kale dhalla ramadaan kariim waxaan idin soo qabanay qasidadan ay ku luqayso Faadima Cabdullaahi Maande
Ramadaan bilataya bil khayr dalaya duway afxidanta haya bil khayr wachibki rabbi oo nabaraye bishaarana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin taay bil khayr wachibki rabbi oo nabaraye bishaarana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin taay bil khayr
Aton kasodo kala beri into bala qaaday Soma ila boqor ka bal mari
Aton kasodo kala beri into bala qaaday Soma ila boqor ka bal mari
Aton kasodo kala beri into bala qaaday Soma ila boqor ka bal mari
VOA
ciidnimo wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tibinta iyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Waana 29-ka bisha May sanadka 2019. Idaacadda waxaa daadinaya daanduray iyo caashacuud. waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan. waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa ku saabsan duruufaha ay ku soomayaan dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Baydhabo iyo sidoo kale qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
dembibaarihii gaarka ah ee faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxweyne Trump oo dembi lagu soo ogaa aysan ahayn ikhtiyaar uu xafiiskiisa ka fikiri karay marka loo eego xeerarka wasaaradda cadaaladda. waa markii ugu horreysay ee Mueller si furan uu uga hadlo baaristii 22-ka bilood socotay ee ka koobnayd 448 bog oo uu ku eegay doorka faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016 lagu soo doortay madaxweyne Trump. Mueller ayaa baaristaasi kusoo gebagabeeyey dabayaaqadii bishii Maaj ee lasoo dhaafay in aanu helin daliilo muujinaya in ruushku uu farageliyey doorashadii Mareykanka, laakiin su-aal ahayd in madaxweynuhu uu cadaaladda surtaa ku sameeyey iyo in kale ayuu Mueller waxa uu kaga jawaabay inuusan beri yeelayn madaxweyne Trump.
Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga Myanmar inay geysteen dilal hor leh oo ka dhacay gobolka waqooyiga galbeed ku yaalla ee Rakhine, halkaas oo uu ka fuliyey falal naxariis darro ah oo ka dhana qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah wax ka yar 2 sano ka hor. Nicholas Bekulin oo ah agaasimaha gobolka ee Amnesty ee bariga iyo koonfurta bari Aasiya ayaa sheegay in howlgalladii u dambeeyey ee militariga ee deegaanka Rakhine ay muujinayaan askar si bareer ah u argagixinaya dad shacaba, laakiin Amnesty ayaa sidoo kale ku eedeysay kooxda la yiraahdo Arakan Army inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah.
duufaan ayaa waxa ay waxyeelaysay 15 gobolka Kansas ee dalka Mareykanka, taasi u dumisay guryo iyadoo goysay korontadii islamarkaasna xididada u siibtay geedo. duufaantaasi ayaa lagu tilmaamay wareegii ugu dambeeyey ee xaalado cimilo oo aada u dara oo 17-kii lasoo dhaafay ka jiray deegaano ku yaalla bartamaha dalka Mareykanka. duufaantaasi ayaa dhaawac u geystay 12 qof, halka dabeylo xoogana ay saameeyeen dhulka bariga fog ee New York.
waxaad dhegeysanayseen warka caalamka oo kooban. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirta sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kalena ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyey xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Doktor Mukhtaar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Mukhtaar.
aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. waxa weeye wadadu waa xiran tahay, muddo badan bay xiran yihiin. saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro, dhammaan way wada xiran yihiin. waxaa la isticmaalaa waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado, iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. haddana amni ma jiro, qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin. waxa weeye shacabkii unbaa ku cadaaban, shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayana waa iyaga. waxa isu socodkii iyo adeegoodii ay mutqaana danoodi gaarka ka xanibana waa iyaga. tusaale ahaan haddaan usoo qaadano dowladda Soomaaliya, dad cadad farabadan bay ka kooban tahay, golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda iyo waxooda, xildhibaanadii, mas-uuliyiintii kale, saraakiishii ciidamada aad bay u farabadan yihiin, gudoomiyaashii degmada, kii gobolka, dhamaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo kago jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa waxa inta uu sii dheer dadkii ganacsatada oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan ku lahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xidhaan marka amni haddana amni ma haysto shacabkii soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye yuusuf aniga aragtay ahaanteyda ka yuusuf aan waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxaa weeye shacabkii baa naf baa lagu badbaadinhayaa waxaa weeye dowladda mar walbana wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami ay soo degayaan markaasna markii la xiraayo shacabka waxaa loo sheegaa maaragtay in laba beri mase hal beri ay jidka xirnaan doontay oo horu usii adeegtaan adeegyadii wax looga baahan yahay dowladda soomaaliya ka ahaan iyo ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedba waxaa sharaf ugu jirtaa markii heer wafdi heer sare uu imaanayo oo kaleeto mase martiqaad dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa marka taasna waxaa lagu ilaalinayaa sharafti iyo maartaa sumcada magaca Soomaaliyeed hadii aan wada loo xirin in case waxaa laga yaabaa dadka maartaa dhibka jacayl inay maartaa dadkaas martida ah ay fala argagixiso ay u isticmaalaan sida darteed marka meeshaas magaca xumo umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xasuusan karnaa cashir aan ka baranay meeshan liiraa Soobe 14 October loo bixiyay ummada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay dad badan baan oo dhamaaday si markii taas ay u dhicin jaamkina waa lagu yareynayaa jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu control ayaa checkpoint ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninkan saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani Dr. Muqtar waad maqleysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa in amniga suqto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa waa dadka professionalistka uu ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weey muddo badan ma hadda joognaa wadanka jidadku in badan bay xidnaayeen wax amni ah ma yimid ma imanin dawladdu marka waa inay ka wareegto dariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahel waa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa u maareyn lahaayeen laakiin hadii mar walba jidkiin la sii xiro shacabku waa diban yahay marka wada shaqeyntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayaa hatta kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibayeen oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka makaal mukaramaan joognaado aad markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidka kale oo soddonka aan leh wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jid cadayaashii baa xidhan waa inaad soo wareegtid ood kan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye
yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dowladda Soomaaliya way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay caasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way isdhaamaan hadda macnihi sanadahan dambe waxaa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranahay maamulada iyo maarta madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen inba meelba u joogtaa meel buso gaarsiyay waxa wey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maarta arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa wey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidkan marka al-mukarram ay kamida waxaan qaba aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maarta laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii maanta jidka u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaaray weey sida daraadeed marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawladda ka haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoriyo wata jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba waa wax la iska caadeystay oo moodidba in ay wanaag u arkaan dadka mas'uuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xiraayo in amni dawlad ku keenta ma jirto waxa la rabaa inay dawladdu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keena waxa la rabaa inay dawladdu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaas shacabku waa xulbay isaga sameeyay shacabka suugan kara amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keenin kara laakiin wax hormar u baahan yahay hoggaan hormar u baahan yahay hadii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku hadduu qaataan buu yiri 20 sano shacabku dul qaadanayeen oo jidad ku xidnaayeen oo hadana ay dhimanayeen oo welin ay dhimanayaan ilaa goor may dul qaadan karaan hadii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo mas'uuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay feelan waa dheelayna ay dul qaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno amni lagu sugayo islaana wax buu keenaya marka maxaan ku dul qaadanaa rajo ma jirtaa aan ku dul qaadano marka hal raba shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wadba qabsanaya waa halka xalku baa inta in dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxa la rabaa in dawladdu bedesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqda
jidadka xiran waxa faa'iido ku jira in isku dayo badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin laha ee dawladda fashashaa jiro een adaan ku qodobay waxa kamida qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo umada Soomaaliyeed in lagu gumaado een waxa kale oo jira maartay waxyaalo kale oo dadka umada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyay la rabay ay dawladda ka hortagtay marka jidadka een waxa asbaabaha loo xir badan waxa kamida xitaa hadii qarax la soo sheegay jidadka badan waa la xiraa maartay assessment hadii laga dareemo iyo baawr wax hadii laga dareemo waa la xiraa taas oo lagu badbaadinayo umada Soomaaliyeed loogan hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanay umada Soomaaliyeed maartay dawladdana ay qaraxaydaas ku soo qabaneysa ee 12 ma aha waxa la soo qabtay ee waxa la soo qabtay rag badan oo maartay barnaamij xitaa maartay argixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka een waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed in dawladda la shaqeeyaan wixii maartay amniga lidi ku ahna maartay inay soo sheegan maartay si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maartay dadaal bay wada een waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaar doona xilli maartay ay wada xirnaan doonin marka waxa way waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maartay in iska wada kaashado arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
sanad kaasna wuxuu ahaa Xasan Kaafi qoyso oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hawanka iyo qoyska waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aash Ibrahim Adan
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka Hawanka iyo qoyska iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira qoysas badan oo sabool ah oo aan haysan cunno ay ku afuraan kuwaas oo qaarkood maalin waliba u afur doonta goobo lagu siiyo cunno bisil cunnooyinkaasi ayaa waxaa soo qaaraamay dad duco doona oo ku sadaqaysta saaimiinta aan heli karin afurka barnaamijka weynka iyo qoyska todobaadkan ayaanu hadaba dhageystayaal ku eegaynaa duruufaha adag ee ay ku soomaan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada Baydhabo
sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siya
magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka ay ciirteeyeen culadaha iyo abaaraha wada socda qaar badan oo ka mid ah dadkan saboolka ah oo degan xiriyaha ay ku nool yihiin dadka barakacay ayaa safaf dhaadheer u gala afurkii ay cuni lahaayeen marka la gaaro xilliga afurka mid ka mid ah dadkaasi oo aan la xiriiray xilligii afurka ayaa ii sheegay
afuraa ama ayaa ka afuraa afurkii maanaha aamahayna mayba laisiyay, bariisa laisiyay, sambuusa laisiyay, bura laisiyay, may laisiyay biyo caafiya laisiyay, may leedahay hilibaan ninka daray gaala la goray hilibaan na siiya ku dhergaan burbur kaka jarba may ka jara bariis khudaartiis eeda afurkan fayle eeda angmay maasha allah eeda maanaha bedelkii hadii bidi idadkii koolay guddigii hooligooda into ayahayn into a wiin aan darahayna ilaahay jannatul firdaws ku waraabiya lana dadka maanaha hooligooda iyo dadkii hadii bidi into ayahay
goobtan lagu kariyo afurka ee ku taala magaalada baydhabo ayaa waxaa maamula dad mutadawiciina iyadoo kharashka cunadana ay bixiyaan dad ku sadaqaystay dadka sooman ee saboolka ah ee degan magaalada bashiir maxamed aadan waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha goobtan afurinta
annaga afurka horta waxaan wadnaa sideedaba sanadkii 19aad waaye guddi isu xilqaamay oo isdaarka dadka masaakiintaan afurka awoodin walaalooda u khidmeeyaanahay waxaana afurkan bixiya inta badan 99% walaalaha muxsiniinta qurba joogta u badan oo soomaali weyn oo idil ay ka mid tahay bifadlillaahi waraxmatii dadkaas ayaana mar walba u helan in dadkan ay afuraan ayna helaan ifdaar fiican oo nooc oo maarkino nin walba gurigiis wuxuu ku cuni lahaa in lagu siiyo meeshan waa karinaa bariiska waa karinaa hilibka bariis iyo maxaa ladahay bur iyo sambuus adiga afur soomaali waa taqaanaa timir iyo cabitaan iyo intaasoo dhan waa guryaha caadiga oo normalka ah wax laga cunayay cunaan dadkan dadka xirta dadka socotada dadka maarkino oo ii sheegadii oo waayeelka oo ma aan awoodin kharashka aan haysan yaan annagu afurinaa iyo dadka meelaha dhaadheer degan oo maarkino galabtii safari ahaan u siinaa kuwaasoo ay u badan yihiin haweenka sida carmalada garoobka adiga nin kastoo tabar haysa goobta waa imaanaya yaa tahay inta u socota lama yidhaahdo horna waa laga siiyaa
goobtan ayaa ah sida uu ii sheegay Bashiir mid ay afurka u soo wada doontaan qoysaska barakacyaasha ah iyo kuwa degan magaalada ee saboolka ah ee aan heli karin afurka
dee annagu nin gaajaysan oo iftaar ma ay yidhi baan fiirinaa ma ahane dadka la soconoo ma yaala annaga waa isbaranay dadka badankooda hadda dadka haddaan dhaxqaado waa dhowr hadda 400 qof ayaa fadhida afurintan caawa hadda aniga aan kula hadlaayo galabtiina waa 600 haweenka u badantan galabtii oo safariga ah 1,000 ilaa 1,500 bay isku noqdaan dadka waxaan ku kala saarnaa kuwa xirta waa la yaqaanaa oo markan oo daalibool cilmiga kuwo kale oo socotaa oo masaajidada iyo waliba waa aad baa uxusuusataa soomaali dhaqankeeda masuule masaajidada soo tiigsadana waa group oo iska jira oo musaafur ah iyagana gooniya wax loo siiya waxaa kaloo jira ii sheegadi dad maaragtay aan maarkino awalba ku xisaabtama soonkii iftaarka soonkana waajib ku ah iftaarkana awoodin ayaa meesha aan ku maarkino ku afurinaa maadaasna dadka qurba joogta u badan iyo dad yar oo gudaha ah
mid ka mid a hooyooyinka ka afura goobtan ayaa sidoo kale ii sheegtay afurka ay hesho
meeshaan joogo baydho waay masaajidka joogata masaajidkii oo waa roogna jaamaca roogna leela afurka qaadadooy
haye maxaa lagu siiyey hadda
hadda bariis karsan lay liisiyooyay
haye
markii soomka afka lihiraaysi imaanay waay
haye galab kasta ma imaadaa mise meeshaa degan tahay
baydhowdaa degannahay dahooti ka aha
haye
baydhowdaa degana ido walaale baraakale ka jeer
haye marka bariiska meesha in lagu qaybina ayaa kuu sheegay
bariiska annaba maskaxday ogaatii saasa ka imaaday
haye bariis iyo maxaa lagu siiyey
bariis iyo wax timir iyo bi iyo waxaasa laisiyabataa
haye marka intaas lagu siiyey yaa kula cunaaya keliga mise dad kala oo guriga joogaa isla cunaysiin
guriga dad kale ii joogo dad kale guriga ii joogo oo afura dadkii baadiya ka qahyaahay
haa oo dhibaatada kasoo orday ilaahay isiin dhibdhaam bashiir ayaan mar kale weydiiyey inta uu leegyahay kharashka maalin kasta ku baxa afurinta dadkan baahan
laba nooc waa baay afurka caadiga ah socda waa $700 oo habeenkii iyo kan galabtii ah marka neefka geel ah lagu daro geel baa u badan soomaali waa ogtahay waa aada bay hulib jeceshahay geelana nooca saddexaad ayaan u gadnaa maba awoodna koowaad iyo labaad inaan iibano waa asna $600 $1,200 waa sexful oo raashin oo lagu guulaysan karo waayo
nooca saddexaad ee geela waa noocee
maa geela brima iyo waxaa lagu jeedaa mid 1,500 la gadaa jira neefka mid 600 la gadaa jira mid 800 la gadaa jira saas waaye teerse macnaha geela nooca saddexaad aan ka wado waa kan ugu raqiisan waa 600
baahida ay qabaan qoysaska barakacay ee degan gudaha magaalada Baydhabo ma aha mid ay dabooli karto hal goob oo cunno lagu kariyo iyadoo ay taasi jirto ayaa waxa intaas dheer inaanay haddana dadku soo wada gaari karin goobtaasi maadaama laga yaabo inay aad uga fogtahay halka ay degan yihiin Abdul Qadir Sheekh Cali Baraka waa wasiir ku xigeenka gargaarka iyo barakacayaasha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan weydiiyay tirada barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo intee leeg yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gaar ahaan haddii ay jirto cid si gaar ah uga warqabta bishan barakeysan ee Ramadaan
waxaan dhigi karnaa waa barakacayaasha Soomaaliya marka laga reebo Muqdisho ugu badan waxay ku nool yihiin magaalada Baydhabo dadka tiradooda hadda marka kaamamka la sheego ama xerooyinka ay ku jiraan la sheego waxay gaarayaan 390 iyo dheeraad xero yaa u wada dhisan marka waa meesha labaad ee hadda ugu badan Soomaaliya ee barakaca uu joogo tirada qaxootiga marka tirkoobka ugu sameeyay ugu dambeeyay la sameeyay wuxuu sheegay 603 iyo 690 qof inay yihiin dadka hadda barakacsan oo magaalada Baydhabo
waxaad markaa ka warantaa dadkan qaxootiga ah qaxooti ahaan looma aqoonsan waa dad gudihii dalkooda jooga oo ay tabari qabatay oo noloshoodii ku filan waayay ama waxay noloshoodii ku kabaan waayay marka sidee dadkan IDPs baa la yiraahdaa gudaha ku barakacay kategoriga qaxootigana ma joogaan oo si caalami looma caawin karo laakiin maamulkiina bay hoos joogaan dowladdi Soomaaliya bay hoos joogaan sidee dadkan intaas la eeg ee dhibaatada ay haysato ee xiriirka ku oodan yaa caawiya
waa runtii dad maxaan ku yiraahdaa ku nool gacan dad ku nool Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa in dadka ayagoo nabada meelay ka yimaadeen Ilaahay uu ku celiyo oo beerahooda iyo xoolahooda inay dib u tacbadaan oo xoolahooda u dhaqdaan Ilaahay ka baryaynaa laakiin qolo hadda gaar oo annaga leenahay waxbay siiyaan oo caawiya male laakiin maamulka degmadiikii gobolka iyo dowladdii Koonfur Galbeed waa la iscaawiya oo dadkaas sida loogu olleyn lahaa in waxay helaan waa lagu dadaalaa hay-ado qeyriyan way jiraan oo maxaan ku dhaha hadda afurintan soonkan xogaa yar wax uga geeyay way jiraan laakiin guud ahaan waa dad u baahan in la kaalmeeyo
Ibrahim Cabdullaahi Isaaq waa horjoogaha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Baydhabo oo lagu magacaabo Buur Fuule Shabeelow waxa aan weydiiyay duruufta ay ku soomaan qoysaska degan xeradaasi
duruuftu waa gargadisin yihiin horta meesha waxaa u badan dad waayeeliina u badan oo meesha joog markaan dad oo uryaamin ah oo qaar gaamaadnaa qaar lugtaan way jiraan dadka hadda meesha joog soonkan hadda wax ma helin wii ayaga boonaan mise wiii oo soo sadaqaysteen u qaadanay mana garaashidii meelihii raashib loogu tirgali askaraa diidi maalin walba dadaa lagu dilaa ayagana masaakiin waay markaa haddaa boon kuti oo raashin lugti meelaad oo aadays malaha dadka soore unaan soortuna way ku afuraan wayna ku sahuurtaan baalkana dhaay kobdhay ku darsadaan meesha raag la-aan iyo daruuf aad u adagdaa ka dib
waa tahay markaa adiga horjoogaa tahay maxaa u qabataa dadka
dadku waa u qabtaa wihii oo igu soo dhiibo oo u dhaa dadkaas geey intaana anigi sadaqa igu gee udhaa u geeya laakiin anigi waa u qabta keliya waa u doodaa meel walbo ay hay-ad degintahay albaabka waa u garaa laakiin wax kale anigi u qabta malaa laakiin codka iyo doodi iyo codka iyo waxyaabaasa u qabtaa
marka albaabadaha aad garaacaysay ee aad lahayd dadkan wax soo siiya masaakiinta meesha jooga albaab lagaa furay oo wax lagaaga soo dhiibay ma jiraa
albaab la soo furay ma jiro kuwa waardiyaha meesha jooga waxay ku dhahayaan qofoo nambarkaas dee nankaas waa ku dhahay ninka markaa wadan telefoonka ma qabanahay mana arkiisi albaabadani waa la diidiyey adoo la dhahay ayamoo la dhahay meesha joogto oo heedaa dhon anaa ka masuul dhahay ayagin waxay ku siinaysa malaa maalin walba way ku imaanayaan inta waxay kaa qaadan waxay ku siinayaan malaa aniga hadda soonkaa saddex igu ah hal hay-adoo simakaarin siisa mise laakiin mii keenti maarkin laakiin wax sadaqa oo aniga lagu soo dhiibay ama lasoo qaraabi way jiraan laakiin wax maamul la dhahay wax hay-ad la dhahay oo aniga hadda wax ii qabtaan ma jiro
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay duruufaha adag ee ay ku soo maan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada Baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Kariim.
mahadsaned caasho ibraahim aadan caashacuud ayay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska ramadaan kariim aan idin leenahay xalimo khaliif magool qasiidadan ku soo dhawaada.
raacday nabiga waxaa ku luuqaynaysay naxariistan allaha siiya xalima khaliif magool waxaanay gebagabo u ahayd baahinteennii caweysnimae laanta afka soomaaliga v o a. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii allaydmo, aniga iyo ibraahim xasan daanduri waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
Salve!